Plasiða 52. Undirþrýstingur, þrýstingur sem lægri en loftþrýstingurinn. Sumir kaffipakkar eru fastir og harðir viðkomu. Þegar við klippum svo á umbúðirnar, heyrist sogandi hljóð, pakkin skreppur til og verður mjúkur. Hver er skýringin? Hún er svo að kaffið er í lofttæmdum umbúðum. Þegar kaffinu pakkað eru nær allar loftsameindir dregnar út úr pakkanum með dælu þannig að undirþrýstingur myndast í honum. Undirþrýstingur er þrýstingur sem lægri en loftþrýstingur umhverfisins. Þegar nánast öllum loftsameindum hefur verið dælt út úr pakkanum hefur hann verið lofttæmdur. Í reynd gríðarlega erfitt að ná út öllum sameindunum. Við segjum því að lofttæmi sé náð þegar þrýstingurinn lægri en þúsundasti hluti af eðlilegum loftþrýstingi þegar hann með öðrum orðum kominn undir 1 hektopaskal. Þar eð þrýstingurinn í kaffipakkanum miklu lægri en loftþrýstingurinn utanans, þrýstir loftið fyrir utan pakkanum saman, þannig að hann verður harður og fastur fyrir. Þá verður auðveldara að flytja kaffið og það dregur ekki í sig raka. Við getum líka skapað undirþrýsting í íláti eða umbúðum með því að lækka hitastig lofttegundarinnar. Þá hreyfast sameindirnar hægar. Færri sameindir rekast á veggi ílátsins og þrýstingurinn lækkar. Vegna þess að loftþrýstingurinn utan ílátsins hærri en þrýstingurinn innan þess, beglast ílátið saman nema það sé nægilega sterkt til þess að þola þrýstingin. Vinstra megin á síðunni rammagrein. Sagnfræði. Hálfkúlurnar í Magdeborg. Árið 1654 kynnti borgarstjóri Magdeborgar Otto von Guericke til sögu nýtt tæki, loftdælu. Hann tók 2 koparskálar sem voru eins og hálfkúlur í lögun og 50 cm í þvermál. Hann hvolfdi þeim saman og dældi loftinu á milli þeirra út með loftdælunni þannig að undirþrýstingur varði í kúlunni sem þá var orðin til. Við þetta þrýstust hálfkúlurnar saman vegna loftþrýstingsins á þær utanverðar. Mönnum til mikillar undrunar þurfti hvorki meira né minna en 16 hesta til að losa hálfkúlurnar hvora frá annari. Síðan eru þær nefndar Magdeborgar hálfkúlurnar. Sjálfspróf úr 2-3. Útskýrðu hugtökin. Loftþrýstingur. Lofttæmi, loftvog, hektopaskal, yfirþrýstingur, undirþrýstingur. 1. Hvað nefnist loftlagið sem umlykur jörðina? 2. Hver staðal loftþrýstingur við sjávarmál? 3. Hvernig breytist loftþrýstingurinn ef þú klífur hátt fjall eða ekur upp á heiði? 4. Hvað átt við með orðinu yfir þrýstingur? 5. Skýjakljúfur 320 metra hár. Hversu mikill munurinn á loftþrýstingnum efst og neðst í byggingunni? 6. Hvers vegna minkar þrýstingurinn í dekkjunum á reiðhjólinu þegar kalt úti? 7. Notaðu þekkingu þína í eðlisfræði til þess að skýra hvernig flugvél getur flogið. 8. Óskar á loftvog með kvarða sem sýnir millimetra kvikasilfurs. Einn góðan veðurdag tekur hann loftvogina með sér upp á fjallstind sem 1200 metra hár. Hvað sýnir loftvoginans á tindunum ef staðal þrýstingur við sjávamál þennan dag? Námundaðu að heilli tölu. 9. Lestu ramman Magdeborgar hálkúlurnar. Segjum að hvor hálkúlan hafi þverskurðarflatarmálið 4000 fersentimetrar. Með hversu stórum krafti þarf hver hestur að toga til að ná hálkúlunum sundur.